Што пропуштивте утринава?
Тик-так и Зорка сме, добро утро, нова работна недела во нов месец.
Ајде, добро утро, убав месец, месец Марта, ама и Марта 9 ума, знаеш како е секоја година, така и ова. Мојата најискрена препорака до вас да не ги складирате зимските алишта се уште, или барем оние кои што нема дедомраз на нив, значи оставете ги уште некои 2-3 недели. Марта 9 ума, свашта може да се случи. Знаеш дека години назад сме биле сведоци на
снегови снег. Во март.
Снег и во април, 1 април имаше снег, се сеќавам. Исто и таа година кога бев вака дупла некаде крајот на март, јас се подготвувам, ги подготвувам алиштата за бебе и за мене кога тоа надвор на снег, викам ту требаше нешто подебело да купам. Кога тоа за два дена исто како ништо да немало. Меѓутоа периодов кој што доаѓа во однос на значајните настани кои што може да ви се случат во животот, постојат неколку клучни датуми и периоди кои што никако не смеете да ги заборавите, така барем се вели и така се пишува на големо. Јас ке те замолам сега да земеш хартија и пенкалци или моливче, зависно што преферираш, и да забележиш неколку клучни периоди кои што ке се случуваат во идниот период, во истите да внимаваш како ќе носиш одлуки.
Цел сум уш.
Ливче, пенкалца, имаш се. Добро. Запишувај. Првото затемнување на полна месечина ќе се случи во Вага и тоа на 25 март. До 25 март за сега сме безбедни. Потоа, пази добро, ретрограден Меркур.
Ау!
Во знакот на Овен и тоа. Овен, знаеш тоа е, борба, кавги, расправи, да биде нели како што треба. Помеѓу 1 и 25 април, тогаш ќе внимаваш, значи цел април ќе го внимаваш. Потоа, второ затемнување и млада месечина во Овен на 8 април. Плутон ќе се движи ретроградно од Водолија во Јарец од 2 мај до 1 октомври. И Јупитер влегува во Близнаци на 25 мај. За оние кои што малку повеќе разбираат, да. За оние кои што малку повеќе разбираат, претпоставувам дека со црвено ќе ги маркираат овие некои, нели,
ретроградниот Меркур ми е најстрашното нешто што може да се каже. Значи,
ама
знаеш
дека секогаш не е лош?
Не ме плаши тоа немаш пари, не ме плаши тоа те брка извршител, не ме плаши тоа ке снема работа. И ачујам ретрограден Меркур, а бе вака нозеве ми се сосекуваат, Зорки.
Имаше ланската година, ако се секеш на неколку пати, на неколку наврати. Јас искрено би сакала, еве, некој кој што е поедуциран во оваа насока, да се јави да ни објасни што тоа секогаш значи, дали тоа исто секогаш значи ретрограден Меркур, заради тоа што стана онака како баба рога. Леле, ретрограден Меркур, пази како располагаш со пари, пази како возиш, пази како се однесуваш со неблиските. Но секогаш претпоставувам дека не значи исто.
Така е, секоја година е различна.
Може би, на пример, првото затемнување на полна месечина во Вага е пострашно. Може би Плутон што се движи ретроградно од Водолија кон Јарец е уште пострашно. Ма греш, ние не знаеме. Ние знаеме дека ретрограден Меркур во хороскопот е баба рога и пази.
Да, тоа ти држи вода, сме чуле нешто и сега сите хука бука, леле, така ќе биде, нема бегање од тоа, тоа е тоа.
Ева, ако се сеќаваш, чисто да те подсетам, пред некое време и расправавме и баба рога, испадна дека не е толку страшна колку што ние си ја мислевме.
Да.
Бабичка со куќа на, како беше, на кокошкини нозе.
Да, 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 и толку.
Сега прашам, извини, нозева кај ги купи? Ми тремам 2-3 викендици да ги релоцирам. Мислам, сериозно, така што, да, ако има и некој поедуциран, ке го препратам да ни пише или да ни сними говорна порака на Facebook и на Instagram, Тик-так и Зорка, и таму да ни објасни дали си когаш ретрограден Меркур е толку опасен како што се чини. За нас останатите што поима немаме, освен што се плашиме од нешто кое што може би е непостоечко, еве, датумите веќе ги споделив ово утро, ве молам, забележете ги, внимавајте како се однесувате со финанси и близките, како возите, односно, целокупно, повнимавајте овој период, овие 3 месеци, затоа што постојано нешто ќе се случува.
Тик-так и Зорка сме, ова е Радио 2. Добро утро.
Добро утро.
Тик-так и Зорка сме на Facebook и на Instagram. 10.300 следачи таргет за месец март. Извади го телефонот, лайкни не и заврши работа.
Ке ги почекаме или не. Ние може да се продолжиме да
карта
се дружиме?
Карта бланш во текот на
добро, денес. Карта
знаеш, долго време народ кука дека нема работа, дека е вака, дека е онака. Јас од секогаш сум бил поборник на тоа дека работа секогаш има за оној кој што сака да работи и за оној кој што знае да работи.
Држи вода, да.
А,
добро.
Следниот пример е одличен пример за тоа дека треба малку креативност во наоѓање работа и небото е лимит,
ај баш.
Што би рекле. Американците.
Чиме креативност во прашање, ај баш.
Значи, замисли, сега ти си моторџија, имаш мотор, мајка ти цело време ти пека по дома, синко, ништо не работиш, само го возиш тој моторот, земи, донеси пари, јас и татко ти се утепуваме со земјоделие, ти ништо по дома, само врум-врум мериш улици со тоа.
Врум-врум. Баш мајчински муабет, добро?
Да, мајчински муабет. Е, сега, се случува следново. Вртам по огласи, бидејќи се обидувам да продадам кола, и налетувам на еден оглас, кој што однака ме остај, подзинат. Викам, види, добро. Креативен дечко. Огласот оди вака, веќе, дали сакате да се пофалите пред вашата девојка со вашата Априлија? Априлија е инаку оној скутер, малецкиот, што го возат тинејџери низ Скопје.
Муба,
помарец. Да, да, да. И вели, за само 1500 денари, доаѓам со Јамаха R6, ве предизвикувам на трка и намерно губам. Може и со вашите автомобили, ако сакате. Јамаха R6 е тркачки силен голем мотор. Сега замисли ти да кажеме во номенклатура на коли да имаш Порше и некој со Лада Нива. И Лада Нива да го победи Поршето. Ама девојката ќе биде фрапирана. Вау, Лазе го победи Поршето.
Добро.
Значи тоа ти е 1500 денари од трка. Една трка трае, не знам, 200-300 метри да кажеме.
Ова е од еден до друг семафор.
Значи глаб, паричка во джеп. И кога мислиш дека тоа е врвот на креативноста, велик за дополнителни 500 денари глумам разочаран и барам втора рунда.
Како глуми разочаран? Добро, и бара втора рунда.
Да, во која исто така губи.
Аха, имаш попуст на втората рунда.
Па, да.
А бонусот ти е што глуми разочаран.
Да.
Вау! Тоа се 2000 денари за
20 на минути.
Метри, да. Ау, какви 20 на минути? 400 метри, не знам, за 10 минути.
Па со се глумање разочарано, со се кубење на коси и сето тоа, ајде да кажеме тука мали цезури помеѓу диалогот, 20 минути нека биде. Ама, сигурен сум дека многу пократко ќе.
Чекај сега да направиме една проста математика. Може само да го извадам калкулатор. Да речеме дека во денот му се јавуваат тројца со дополнителната сума. 2000
денари. 100 еври, 100 еври.
Добро. Е сега, да речеме дека нема секој ден работа, да е? Така, некој ден врне.
6 дена во месецот нека има работа. Тоа се 600 еври.
Е, а сега 6 дена. Не 6 дена во месецот, ама чекай колку да ги ставиме. Да ги ставиме, еве, 10 дена да ги ставиме, 1000 евра. 20 дена, 2000 евра. И после,
синко,
кука,
ништо не работиш ти со тоа моторот, само мериш улици и едно, друго, трето.
Мене до сега ме интересира зашто никој не е направил или не му текнало вакво креативно нешто, да речеме, со трактори.
Како
за
800 трактори?
Денари, те предизвикувам со мојот трактор и твојот трактор да се тркаме. За дополнителни 200 денари, да речеме, глумам разочаран. И така натаму, и така натаму. А ова ќе видиш дека ќе стане хити со коли. Ама,
имаше
да ти,
еден
до идејата.
Фраер во Скопје, кој што изнајмува луксузни возила. Мислам дека има купено некое Порше или нешто такво и го рента за 2000 денари дневно за оние кои што сакаат да се направат фраер пред девојката.
А чекај, им ја позајмува фактички колата, односно им ја рента колата за 2000 динари, пример денес да ја повозиш девојката, така?
Да, и да се преправиш дека е твоја колата.
И добро, ако ти тргне со девојката. Овој со тркава разбирам, завршува работа и
сега...
толку веќе не го гледаш, ама...
Тоа е зорке ризик девојката... кој што треба да го земеш предвид, ако ти тргне со девојката, или си ја счукал колата, или си ја продал колата, или... Си, или ако си маж доволно голем, ќе кажеш, види вака и вака, јас те излажав.
Ако е маж доволно голем, нема да позајмува да рента кола за да се и се допадне на некоја девојка. Мислам дека ќе поработи на своите други врлини, за да нели и се допадне онаков каков што е, така што... Моите размислувања се малку многу, не малку, многу поразлични се моите размислувања во тој поглед, ама да се навратиме на целата поента на целиот овој муабет. Значи, дечки, работа има за оној кој што сака, дефинитивно.
Тик-так и Зорка во понеделник, Луда Марта.
Е, Луда Марта, допрва, ке не следи. Чисто да ви известам дека не очекува некоја заладување кратко трајно во текот на следните неколку дена. И потоа повторно ке се врати температурата околу 17 степен, што не е така лошо за овој период, имајќи пред дека беше цел февруари така топло. Инаку не знам дали знаеш дека постојат тројца луѓе на овој свет кои што немаат потреба да имаат пасош за да може да си патуваат од едно на друго место.
Сериозно?
Да, тоа се само тројца луѓе. Мене ме чуди како листата не е подолга, ама добро.
Па не, види, сигурно оние кои што патуваат илегално, да кажеме, патуваат без пасош, така?
На нив не им треба пасош.
Мислам, што ке ти е пасош ако илегално патуваш? Мегутоа...
Во пресметката направена за од една на друга дестинација, пасош не влегува.
Тие не, мислам дека тие не влегуваат во калкулацијата на тројца на кои што... Паш ме интересира кои се тие тројца. Председатели?
Може вака... Блиску. Може вака од прилика ти да предпоставиш кои би можеле да бидат тие?
Џо Бајден?
Не.
Некој крал?
Блиску си.
Појма немам. Ајде.
Ајде не тамачам.
Пријател? Може.
Да не тамачам, реално, да ти кажам кој се. Значи вака, кралот на Обединетото кралство е првиот, вториот императорот
на Јапонија. Шарлс патува без пасош?
Да, предходно.
Кралицата чест... беше.
Да, ја имала кралицата. Ама пази овие други бе. Императорот на Јапонија и неговата сопруга.
А, ти рекол дека е некој крал.
Ама, неговата сопруга...
Па добро, сега титула по брак.
Ај, не децава, туку неговата сопруга.
Титула по брак, бе, Зорке, ништо страшно.
Да речеме, придружничката на Чарлс, да рече, чекај бе, ова жената на императорот на Јапонија патува без пасош, а мене пасош ми треба секаде.
Е, на тема придружничката на Чарлс, чув дека од икс причини некое време ќе се откажала од кралските должности.
Ау, а кои беа кралските должности?
Немам појма, да се смешка и да мафта, најверојатно.
За некој време ќе паузира.
Така велат сега.
Може би има проблем со
злобот
на раката. Имам тоа некој запче 5-6 како се поправа во моментот. Добро, ама зошто се скарале? Не се веќе во љубов?
Не се скарале. Нешто е со таа Камила. Не ја сакаат во кралското семејство затоа што му е втора жена на Чарлс. Не е, нели?
Е, добро, да.
Дијана, и сега тука нешто се натегаат копја зошто треба, зошто не треба да се прави тоа и не е нарно очигледно.
Да, дефинитивно не е нарно. Инаку на тема кралското семејство, добив на подарок неодамна книгата за принцот Хари, која што се вика Резерва, и беше многу и фалена и плукана во исто време. Значи беше книга со поделени размислувања кога на крајот ќе ја завршевте последната страна, така што мислам дека ќе се кријат многу интересни работи таму, а дефинитивно дел од нив како ќе читам така и ќе ви пренесувам, заради тоа што сметам дека има многу интересни пикантерии таму за кои што се крие се ставаат под тепих.
Душ, машала. Има и филм на Netflix за тоа, ама искрено немам жив.
Не се да тоа филмовите, ај реално да си прајме муабет. Значи, секојаш кога ќе читаш книгата, не е тоа. Например, мене најголемото разочарување помеѓу книга и филм, малку бегам од темава, морам да ти кажам, беше кога ја читав Папата Јована и кога го гледав филмот.
Јас тоа разочарување го добив кога ја читав Handmaid's Tale и потоа го гледав она што го презентираа како серија.
Е, за среќа ја не ја читав книгата, а гледав серијата и сега си размислувам ако серијата е една 16-тина од тоа што има во книгата, кузна колку е добра и самата книга.
Книгата е одлична. Затоа, сега на Netflix има најава дека некаде на 16 март излегува Three Body Problem и почнав да ја читам книгата, која што е од кинески писател.
Немој, па ја правиш истата
не,
грешка.
Не, ако, сакам да видам да направам споредба што е подобро. Истото го направив и со Сайло, серијата која што ја имаше на Apple TV, а книгата е трилогија и мислам дека со Сайло добра работа направиле. Малку скратиле, затоа што книгата е трилогија, а обработиле само една книга во серијата, меѓутоа добро е сработено.
Пред некој ден бев во движење и во дружење и морам да ти кажам дека многу често одредени луѓе го користат терминот кажи драгичка.
Добро. Драгичка како сурпрайз.
Па, јас мислев дека е така, седо дека не пронајдов кој е всушност значењето на самиот израз кажи драгичка.
Добро, и?
Што мислиш, што се крие позади кажи драгичка? Ја нешто која сакам да му кажам да бриде на сопругот, пример, нешто новитет или нешто сочно, му викам, ај, кажи драгичка. Не знам дали сите го користат во иста конотација, ама гледам дека се користи помеѓу народот, а не знаев дека позади него ствари се крие една многу интересна тајна.
Немам поима која е тоа драгичка. Драгичка?
Евака сега, слушај добро. Според оно што истражував и дојдов како одговор на тоа, драгичка всушност е една госпоѓа, која што шетала низ белградските улици во 1950-тите години. Имена госпоѓа Драгич била жена од светот на белградската елита, меѓутоа незината љубопитна природа едноставно не знаела за граници, многу сакала да знае што им се случува на другите луѓе. Таму кај што имало сочни приказни, нормално, госпоѓа Драгич прва застанувала и се претварала во уво. Е сега, не само што сакала да знае што им се случува на луѓето, туку госпоѓа Драгич имала хоби по кое што ја познавале во секоја улица во Белград. Незиното презиме, како што велат, било вистинска слика за оваа интересна жена. Била сладка, смешна и драга, а озборувањата ги претварала во вистински сладки приказни. Госпоѓа Драгич собирала информации и ги знаела сите приказни кои што биле интересни, па дури и тие кои што не биле толку интересни. Ама, како што велат, озборувањата на госпоѓа Драгич патувале побрзо од светлината, а била исклучително пребирлива за убави и помалку убави работи. Добро да ова е фино кажено. Лапача. Љубопитната дама обожавала да слуша разни вести од приватниот живот на важните луѓе, меѓутоа правила еден вид сепарација, односно не ги кажувала сите, туку преферирала само среќните и добри вести да ги пренесува на луѓето. Сега успевала да ги прераскаже сите новитети на елитата на толку шармантен и хумористичен начин што луѓето едноставно почнале да се собираат и да ја слушаат како зборува без разлика чии приказни се тие. Госпоѓа Драгич после некое време сватила дека е многу тешко да се прераскажува приказна од уво до уво, па дошла до идеја за следниот чекор и така во Белград се раѓа првиот госип клуб или клуб на озборување.
Трачари.
Трачарки.
Госип. Еј, замисли тоа да го има во Скопје, извини, мала дигресија.
Може го нема, може го има, не знам кој би знаел. Не сум добила јас прием, може би не знам доволно озборување за да влезам во клубот. Никој не ме поканил. Вика, привлегување во клубот, пази молим та, морала да се каже лозинката, а таа гласила, кажи, драгичка.
Јао!
Слушнас! Лозинката за влегување на клубот на озборувачи бил, кажи, драгичка.
Јако, драгичка.
Да.
Сурприз, никогаш не знаеш што ќе се случи.
И од таму доаѓа изреката која што се користи ден денес. Знаеш што ме интересира, што се случило со клубот, вели, овој израз денес стана предвесник на возбудливи и убави вести, а сликата на госпоѓа Драгич полека исчезнала со трач клубот, но незиното малку променето презиме е вистински црвен тепих за убави информации. Ја не мислам дека само за убави информации се спомнува, каш Драгичка, мислам дека повеќе точниот назив за тоа за какви информации станува збор или е предизвик, предвесник, каш Драгичка е сочни информации, барам кај нас така е. Зашто го користиш ти, каш Драгичка?
Драгичка за и доаѓа изненадување. Драгичка, сурприз.
Океј. Ева, денес научивме нешто ново, а тоа е од каде доаѓа изразот каш драгичка, така што слободно може нели да сега знаете и уживате користејќи го, а да, многу ме интересира дали постои госип клуб или клуб на озборувачи сега некаде низ Македонија или дали воопшто постоел во минатото, ако имате таква информација, јас би сакала да споделите со разбира, ќе останете анонимни, но сепак ние ќе споделиме со останатите. Дали каде и колку време постоел тој клуб.
Вртев пред некое време на порталиве и налетав на едно интервју на директорот на Центарот за управување со кризи и кој што раскажува за тоа какви се згоди и незгоди доживуваат додека работат на бројот 112 и една работа малце ме шокираше и ме остави в чудо невиден. Според директорот Стојан Жангелов, дневно се примаат околу 2000 повици. Меѓутоа, еден од најбизарните повици имале пред неколку дена, кога се јавило лице кое пријавило дека паднало и не добила никаква помош. Кога вработените во 112 го прашале каде се наоѓа за да испратат помош, лицето рекло дека е во болница во Велес.
А и малку по, повеќе детали.
И сега, операторите мислеле дека станува збор за некое недоразбирање, затоа што, нели, како е можно лице кое е згрижено во болница да бара помош. Но, добро, се испоставило на крајот дека било така. Лицето било примено во болница, во текот на ноќта паднал од кревет и барал помош од сестра и доктор, меѓутоа никој не доаѓал скоро 2 часа. Некако успеал да стигне до мобилен телефон и се јавил на 112. Човекот имал шипки во рацете и рбетот, а кога од 112 се јавиле во брза помош биле збунети како тоа сега тие треба да одат во болница да интервенираат. Од 112 го контактирали обезбедувањето на болницата, арно нам овие немале клуч за да влезат на оделение.
Леле, добро.
И ели настанала вистинска драма која трајала 40 на минути додека влегла брзата помош. Дополнително, за да биде пострашна работата, вработените во 112 мислеле дека лицето починало, затоа што едно време го снемало на линија, а човекот го исклучил телефонот за да си ја зачува батеријата.
Леле, дали човекот конечно е згрижен?
Да, влегле во болница, го качиле на кревет и се е окей. Меѓутоа, пази која бизарна ситуација ти е ова.
Мене друго ми е прашањето, кај се сестрите дежурни во тој период на тоа оделение?
Тоа е прашање кое што јас не можам да ти го одговорам. Веле се, не знам.
Добро, остануваме на три точки и на тоа дека некој треба да даде одговори соодветни на тоа како може да се случи нешто вакво во простори во кои што одиш за да ти пружат нега и потребна помош и внимание, нели?
Да. Така да, што би било кога не би имале мобилни телефони, тоа е нешто на кое што воопшто не сакам да размислувам искрено.
Да, нели до болничките кревети има едно копче за повикување на сестри?
Во која болница си била последна пат, Зорке? Во Турција, таа, откако што се алергоса од раковите?
Не во Турција, овде би, ама добро, во приватна бев.
Е, така, сама си го одговори прашање. Ова е Радио 2, добро утро.
Добро утро. На крајот, на самиот крај на денешното издание, имам едно истражување кое што многу интересно ми се виде и мора да го споделам, чисто едноставно не можам да го задржам за утре, заради тоа што некако... Ајде да видиме дали е точно. Прво прашање, што е она како музика што си го слушал во младоста?
Heavy metal и rap.
Е, ти ми требаш.
Да?
Ти ми требаш, да? Да.
Добро, зошто?
Имено, направено на истражување кое што докажало дека оние кои што слушале heavy metal во младоста, сега станале срекни и успешни луѓе.
Точно е тоа.
Како може да е точно? Кога ќе помислам на heavy metal, знаеш на што помислувам?
Долга коса и цевка фармерки?
Некои такви звукови.
Нема врска, има добар heavy metal, имаш Sepultura, имаш AC/DC, имаш Metallica, имаш Guns N' Roses, имаш...
Честни скучоците, ајде.
Значи, да heavy metal во моје време и heavy metal од сега се две различни работи.
Значи, јас имав можност да слушам heavy metal додека вежбав изминатиот период и можема ти кажам дека едва и чекав да завршам со вежбање и да палам патики и да бегам на кај дома. Едноставно, не е тоа музика која што јас ја уживам, иако, нели, не можам да судам сад, некој има турбо фолк сака, некој има, не знам, сака нешто друго, класична музика, джез, некој сака. Сад, не мора да ги разбрам јас сите нели, трендови и музички жанрови, ама околу хеви металот секогаш се и обшто вака кога ќе земаш да размислуваш, некој што не слушал, размислува на гласна музика, долги коси, делови и сечоци од концерти кај што луѓе се удираат еден во друг и така натаму. И тоа мене ми останало заради тоа што не сум можеби истражувала доволно на тема heavy metal. Меѓутоа, истражувачи од Универзитет во Соединетите Американски Држави спровеле студија во која што анализирале каде се денес и што прават фановите и музичарите на овие бендови.
Добро, и што за што
заклучиле во истражувањето и се покажало следното. Луѓето кои што сакаат метал навистина живееле многу поризично кога биле млади, но се многу посрекни во процесот на растење и пораснале во луѓе кои што се исклучително добри и се приспособиле на животот. Всушност, и моди многу подобро од оние кои што не слушале метал музика. Излегува дека љубителите на хеви металот задржуваат многу повисоко ниво на младешки полет од останатите, односно биле помалку оптоварени со грижа на совеста поради работи кои што ги направиле во младоста. Единствениот заклучок што истражувачите можеле да го извлечат од ова е дека културите може само да го подобрат развојот на идентитетот кај проблематичната младина. Исто така заклучиле дека стиховите на хеви метал музиката нема да ги претворат децата во оштетена роба, како што тврдат некои од истражувачите.
Вау.
И науката заклучува дека метал музиката е добра за менталното здравје. Ќе сакаш да ми кажеш дека еве како што беше години наназад прикажувано дека на неродените бебиња и новороденчињата треба да им се пушта класична музика, јас сега на овие младиве деца кои ќе доаѓаат кај мене на гости да им пуштам хеви метал во позадина. Шуе ова мама, слушај мамичка,
слушај, така е ќе станеш подобар човек. А сега малку Мегадет.
На Радио 2, секој работен ден од 7.30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.